on lahel tuttav tunne hoopis võõras paigas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just vene keele, just vene keele, mis ei katke, mis ei lähe ja hääle.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda!
Head kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudio külaline on näitleja, mitte lihtsalt näitleja, vaid vapustavalt hea näitleja Ülle Kaljuste. Tere tulemast!
Tere!
Me räägime seda juttu siis, kui Rakvere teater on etendusega Kuni ta suri Saaremaal käimas ja siin kohal sügav ja maani kummardus eilse etenduse eest. See oli väga hää.
Suur tänu.
Üle hulga aja jälle oli nii kena vaadata seda päris teatrit, näha laval päris näitlejaid. Ja noh, kuigi story on natukene niisugune jõulumuinas jutt, aga ta puudutab, ta läheb korda ja see on nagu kõige tähtsam iseenesest.
Ta on nüüdke südamlik ja nüüdkene valus naljakas.
No selle etenduse juurde me võibolla tuleme veel tagasi. Te olete kuskil üsna mitmes intervjuus öelnud, et mulle ei meeldinud olla lapsena mina ise. Ja. Kas nüüd juba meeldib?
Ei.
Ikka ei meeldi?
Ei. See on nii naljakas. Et no mis meeldib ei meeldi? See on võt, see mingisugune tohutu kriitika veel, mis on vist kaasa antud või... No näitlejatel eriti, ma vaatan, no me oleme nagu selline, ma ei tea, vähe seid, kes ütlevad, oh, ma olen hea ja ma, et mul tuli see välja.
Need reeglina ei ole head, kes nii
ütlevad. Jaa, et alati on kogu aeg, on ikka midagi, on viga midagi, ma ei ole, ei, ma ei saa hakkama, ma ei, noh, kogu aeg mingisugune kriitika meel närib, see on väga tobe muidugi.
Nüüd ma saan aru, miks selline teatrikriitika on teisse nii leebelt suhtunud, sest te teete selle kriitiku töö ise enda kallal ära juba. Nendel ei ole midagi enam teha. Et see ise enda kriitika, see võib teinekord olla veel valusam kui see, mis võõras inimene kuskil kirjutab või ütleb.
Ja.
No ma vaatasin neid teie rolle nii filmis kui teatris. Kaks lehekülge ma sain siin peenes kirjas. Ja mul on õnn olnud nendest ikkagi ka üht-teist näha. Mulle siia meele tuleb vahel meelde see repliik, et kust sa tuled, kaunis tundmatu ja mõned need teised. Ja ma vaatasin ühte teie intervjuud, kust selgus, et ainus film, millega te nagu ise üldse rahul ei ole või vähemalt mida te nagu väga hea meelega enam ei vaata, see on see Regina. Kas teised kõik on olnud... sellised, mida vaataks, noh, õnneks üht-teist näidatakse ka, Eesti Rahvusringhäälingu arhiivis on lavastused ka peaaegu, et kõik olemas. Teiste pärast on süda rahul.
No kas nad süda rahul? Ütleme niimoodi, et aja möödudes kõik asjad muutuvad leebemaks või nagu naerdes öeldakse, et Eesti film muutub ka paremaks, et noh, alguses kui välja tuleb, siis oi, jumal, see ei kõlba kuskil, aga siis aastate pärast sa vaatad, et sinna tekib mingisugune naljakas kõrvalpilk ja nostalgia ja siis ta ei ole nagu nii aktuaalne. No, su enda tunded ei ole ka enam sellised, et on juba aeg mööda läinud sellest. Aga selle Reginaga mul oli jah selline, me nagu päris palju nagu vaidlesin. Mul oli nagu teissugusem ettekujutus natuke, ma tahtsin jukest... noh, natuke hullumeelsemat mõtlemist selles mõttes, et noh, hästi nii minu jaoks niisugune üks ühene oli see noh, see rida, mis seal jooks ma hakkas, et ja võibolla see tohutu vastutus, et eks ju, et mul oli peaosa see noh, sundis seda minu kriitikameelt ka nagu eriliselt teravaks. Ja mis mulle nagu väga nagu ei meeldinud, olid need unenäod. Me vaidlesime Kaljo Kiisaga kuna ma ise olin väga suur, olen suur unenägude nägija, siis unenäod lähevad sellistesse fantaasiatesse, mis no mida oleks saanud võibolla huvitavamaid süžeid mõelda, kui see oli nagu väga illustratiivne täpselt selle tunde noh, värvimiseks, millega see naine elas ja milliste piinadega see naine elas, et kõik need ristidega seal käimised ja meeste või noh, mehed lõid teda risti ja see tundus minu jaoks selline niuke paatoslik. Ja...
Äkki ta oli ajast liiga ees või vales ajas või valel hetkel?
Ei tea.
Tänasel päeval ilmselt ta ei tekitaks enam sellist kaja ja ka vastu kaja, nagu ta toona oli.
Kogu film või?
Jah, jah.
Ma ei oska öelda, selle kohta ma ei oska öelda, et ta nüüd ajast ees. No, eks ta natuke nagu konstrueeritud süžee või selles mõttes, ma ei tea, kas mõni naine, aga no, miks mitte, tehaks igasugus asju ju. Et ütleme, need kunstlikud viljastamised ja need on nüüd ju praegu väga loomulikud.
Et
tol ajal ta oli jah, selline uudne mõte.
Kas see, no selle filmiga seoses see ehmatus ka, kui ta seda plakatit esimest korda nägida, seda esimest versiooni plakatist, yeah. Need minu mõelest vist tehti pärast midagi teistugust,
yeah,
need on kaks tükk. Yeah. Et kes see plakatikunstnik oli, te talle helistasite, saatsite, no siis ei saanud sõnumeid saata, et oleks siis... saanud skurja sõnumi.
Ja see oli ikkagi meie teatrikunstnik, kes selle, või filmikunstnik, ma sain aru, tema tegi selle plakati. Ma nägin ise seda Liivalaia tänaval esimest korda ja ma kangestusin sinna asfaldi külge kinni.
No kui kuulajad nüüd ei tea, siis põhimõtteliselt oli see, et pea oli üle kaljuste oma ja kõik, mis seal allpool järgnes, see oli keegi teine ja sellel kellelgi teisel ei olnud mitte midagi seljas, ütleme nii.
Ta ei olnud, ütleme, fotona tehtud, ta oli nagu oleks see foto järgi joonistatud või graafiliselt tehtud, aga ikkagi, jah, selle plakatiga ma olen rääkinud ka, seoses arvatavasti tuli sellist publikut filmi jooksis vaatama, kes võibolla poleks tulnud.
See et... mingi piirjuvalve Pene
polnud. Ja Haapsalus oli esilinastus ja nad ikkagi olid nõudnud seal mingisuguse poole polguga, et nad peavad seda sinna kinno sisse saama ja siis poole filmi pealt nad marssis minema, kuna midagi sellist ei näidatud, mida nad seal ootasid.
Mida plakat lubas. No seda võib teatud mõttes võtta ka, kui nagu näitleja nii-öelda ära kasutamist või natuke nagu petmist või...
Ja.
Et on seda teil elus ette veel tulnud, et te kuskilt loete midagi ja avastate, et no eeldake, ma ei ole ju niimoodi öelnud, ma ei ole ju seda mõelnud või noh niisugust...
No sellised asjad on juhtunud võibolla minevikus, kui sa ei osanud paluda ajakirjanikult intervjuuks tehtud vastuseid, et alati kui sa räägid, et ta paneb kirja või paneb omasse mõttesse, eks ole selle, siis ei pruugi see taust olla või mõte kaob ära see, mida sa just mõtlesid, et nüüd ikkagi, kui on võimalik ajakirjanikuga kuni lõpuni kaasa minna, et ta sulle näitab kõik materjali ette ja sa oled nõus, siis enam ei ole, aga vanasti ma mäletan, on küll jah mingid asju olnud selliseid. Midagi nüüd nii drastilist mul hetkel ei meenu, aga selliseid valesti mõtlemisi, jah.
Aga see tunne, et noh, Heldeke, minu käest on ju kõike juba küsitud, ma olen ju kõigest juba rääkinud, ja. No millest veel?
Täpselt.
See tunne teid täna hommikul ikka valdas.
No ja absoluutselt, alati. Sellepärast, et ma olen kuidagi selle suve jooksul, ma püüan nendest intervjuudest nagu hoiduda ja neid ära öelda ja olen öeld ka ja siis kuidagi see suvi on sattunud, niimoodi ma olen nagu 4 intervjuud järjest annud ja mul on tõesti selline tunne, et no mida veel, ma olen kõik ära rääkinud.
No te olete ikka põhjust kaanud selleks ju, ilmselt.
Ma ei tea.
Mulle väga meeldis üks teie selline mõttearendus ka kuskil intervjuus, mis oli seotud sellega, et paljud teie kolleegid teatrist on juba lahkunud. Ja kui ajakirjanik siis helistab ja küsib, et noh, kuidas te ennast nüüd tunnete, kui noh, on lahkunud üks või teine. Ja. Et noh, kui mina oleks teie käest kunagi küsinud ühe või teise lahkunud kolleegi kohta, siis noh, ilmselt me praegu siin seda juttu ei ajaks või?
Ei os- ja. No ma mõtlen, ma olen alati mõelnud seda, et see ei ole, see on ju... lihtsalt nagu emotsiooni välja tõmbamine vaataja jaoks või kuulaja jaoks, kas et see kuulaja või vaataja samastuks nüüd selle traagikaga, mis selle inimese seest tuleb täpselt selle hetkel, et see on ebaadekvaatne, mingi jaa, ma olen noh, sügavas leinas kõik, minu mõelest see on ju kõigile selgeks, et mõne päeva pärast või mis sa sellest kolleegist räägid või mõtled, et see on juba nagu loogilisem minu jaoks kui see, et kuidas sa ennast tunned. Ma tunnen, et nagu tahetakse selle kannataja emotsioone nüüd
müüa,
eks ole vaatajale, et ma mäletan, kui oli Ulfsaki lahkumine ja siis oli koheselt, oli minu mõelest oli see Aktuaalne Kaamera kultuurisaated, koheselt jooksid selle kaamera ja mikrofoniga teatrimaja ja hakkasid püüdma nagu inimesi.
Kes ette jäid.
Õnneks mitte mina, aga no seal osad ei pääsend. Ja esimene küsimus, kuidas te ennast tunnete? Noh, minu jaoks absurd täiesti.
Ei tunnegi,
ei ole veel tundma hakanud, sest inimesed on ju niivõrd šokis ju sel hetkel. Hakkate oma šokki lahti seletama, see on absurd.
No see on see Sulsakiga, iga need see keski ja rõõmud ikka tuleb ju kohe meelde. See on üks tore asi, mida te olete alati hea meelega meenutanud kogu seda tööprotsessi ja me rääkisime siin sellest ka Maria Klenskajaga mõned aastat tagasi. Ma otsin mõned pildid välja muide. Teie pilti ma ei leidnud sealt.
Nii.
Aga siin on üks selline
see on
tore
lemmik, pilt. Lemmik pilti, see on mu lemmik kaader. Ja selle koha peal ma alati, kui ma seda filmi vaatan...
See on see, kus Ulfsak klaverit mängib
sorrest. Alati ma hakkan nutma selle koha peal.
Ja siin nad on siis koos
selle
treeneri Heino Mandriga. Siis on siin Maria Klenska ja küpsetab
grilli. See on
kanu.
See filmi alguse...
Ja siis üks eriti tore pilt, kus on Ulfsak koos...
Emmaga,
keda mängis siis Leidasibul. Ja. No mul oli õnn ja rõõm ka Leidaga natukene tuttav olla ja ma ei mäleta, kas ta ütles ise või ütles keegi teine, et ainus asi, mis teda suudab solvata on see, kui talle öeldakse Hilda, ehk siis vihje Leida Sibul Hilda Koni, see tohutu populaarne duett ja neid olla pidevalt segamine aetud ja siis kui tema poole pöördu, et kuulge Hilda, mis te sellest arvate, see oli ainus asi, mis teda suutis nagu solvata. Mis asi teid suudab solvata?
Tulegi vähe praegu.
On need nii palju neid asju või on need nii vähe?
Mul on hea, mul on mäluga probleemid. Me täna just tohutult itsitasime seal kohvi lauas. Ma ütlesin, et ma lähen intervjuud andma ja siis tegime täiesti pika sketchi niimoodi, et kui ajakirjanik küsib, et ei mäleta. Ja siis no, me saame tohutult naerda selle üle.
See koht meil seisab nüüd ees alles veel, eks ole, kust ütlete, et ei peleta.
Ja aga lähevad halvad asjad, lähevad õnneks meelest ära. No mingid isiklikud asjad või siis... No tule tõesti meelde praegu.
Ja kui pärast oleb, siis võib ju alati öelda.
Yeah.
Nii, ja siis ja no selle sama keski- ja rõõmude kohta, no seda näidatakse ju stabiilselt peaaegu iga suvi.
Ikka.
Mis teie hinnangul selles niisugust on, et et ta ikka veel toimib. Noh, näitlejad loomulikult suurepärased, see on nii kui nii. Meil on suurepäraste näitlejatega tehtud ka neid filme, mida noh, tõesti vaatad ükskord rohkem ei taha. Et ka hea näitleja ei suuda igakord asja päästa. Aga mis selle asja võlu on?
Ma ei oska, see on mingi süü energia, mis seal tekis. Ja see kergus, mille Ulfsak selle filmi tegemis tõi, Ulfsak mõtles väga, väga näitleja päraselt ja ta ei olnud mingi kontseptsiooni ja mingi mõtte sellise suure asja tagaaja ja ta nagu väga inimlikult ise mängis, oli näitlejana, inimesena oli ja ma arvan, et selle ta sinna filmi tõi. Kõik, mis oli nagu natuke võibolla stsenaariumis kirjutatud sellise sümboolikaga, seda ta minu mõelest puhastas seal, et ta tegi film ikka sellest, mis teda puudutas ja millest ta aru sai ja tunu sellele, ma arvan, see kandus meisse kõigisse.
Kas ma mäletan õigesti, et see lõpulaul, see Maria Kallase lugu, kas see oli Klenskaja idee?
Jaa, see on üks minu nendest lugudest, mis ma siia täna välja valisin.
Ja.
Et ma nägin seda filmi musta materjali. Lembit kutsus mind vaatama ja ta ütles, et midagi on seal lõpus nagu puudu. Et noh, ta oli kaunis lühike film, on ju tund 15 minu mõelest. Ja kui Maria pakkus selle mõtte välja ja no see oli nagu 100% õige mõte, et see võtab nagu kõik, paneb kõlama sellest filmist, mis seal on olnud, mis seal, mida inimesed mõtlevad, mida nad unistavad, selline ja igakord, kui tuleb see lõpu see varum, siis mul on ikka siia maani tõusevad seljas karvad püsti.
No siis me siia vahepeale selle loo siis võtaksinegi.
Jaa, just.
Tiefen Blüten,
Ja tänase Kadri Raadio kohvilaua stuudiokülaline on näitleja Ülle Kaljuste. No eile, kui me seda kellaaega siin kokku leppisime, ma ütlesin, et te võite ju, võiksite ju ka ise laulda. Ja te olete seda ju teinud ka.
No, no
mulle meenub kohe üks jõulutunneli saade vist.
Ja.
Ja. ja no tegelikult te olete ju ka klaverit õppinud.
Ainult 6 aastat, ja, ainult 6 aastat.
Aga musikaalsus on ju ometigi olemas.
Ja mingi musikaalsus, ja on. See teine laul või teine muusikapala, mis ma siia valisin, ongi tegelikult see sama laul, aga mis ma jõulutunnelis esitasin, aga sellel on nagu oma väike lugu, et kui me tegime draamateatris Café Teatralli,
siis oli ka väga äge asi.
Mida me nagu panime siis ise kõik kokku, ja algasid prooviprotsess hakkas üldse sellest, et me tulime kokku ja esitasime mingid teemasid, mis noh meie jaoks nagu tundub, et on noh, aktuaalsed või mida võiks puudutada. Ja siis me teadsime, et me tahame sinna neid laule panna erinevaid, mis seal võiks olla ja siis sai nendest lauludest tehtud sõnad ümber eesti keelde, niimoodi aktuaalselt, kes mingisugust teemat tahtis puudutada. Ja minul oli lapsepõlves, mina ei tea kust kohast, mul oli kogu aeg lapsepõlves üks Saara Leandri lugu, If Ices Wildend või Wunder Geschehen või mis ta nimi oli, ma ei oska saksa keelt tegelikult. Millegi pärast ma tean, et meil olid sellised noodid, vanad noodid, minu mingi vana onu noodid kodus ja ma õppisin seda nagu klaveri peal seda algust mängima ja millegi pärast mulle see kangesti meeldis see lugu. Ich weiß es wird einmal ein Wunder geschehen. Saara Leandri lugu. Ja siis ma pakkusin nagu selle välja ja siis hakkan mõtlema neid sõnu ja aga see, need sõnad, ütleme selle laulu sisemus ja need sõnad olid ikkagi, ma sain aru, et nagu meeste keskne, aga ma ei tahtnud mitte nagu sellel teemal seda, neid sõnu sinna. Ja siis mul plahvatas äkki see, oppis see Marlene Dietrichi, kuhu küll kõik lilled jäid ja pakkusin selle välja ja siis, et hakkaks nagu sõnu ümber tegema, ma ise nagu tegin need teise laulu sõnad, mis oli selle söömise ja rullimisega, selle Tiina Tööneri loo järgi, Proud Mary. Ja võtsin need sõnad ette, kuhu küll kõik lilled jäid, siis ma sain aru, et siin ei ole üldse sõnu ümber teha. Kuidagi see aeg ja just kõik. See niimoodi kõlksus kokku, et need jäid nagu originaal eestikeelsed laulusõnad. Et see laul on ka nagu kuidagi väga kõlapinda leidnud ja ta on kogu aeg omas ajas.
No see esitus oli ka ikka väga muljetavaldav. Kes nüüd ei tea, siis otsige üles, see on kuskil videotest täiesti olemas, jõulutunneli saade. Siis ma leidsin ühe vahva esituse veel, kus on tegelikult niimoodi, et teie nagu laulate, aga tegelikult laulab Ülle Ulla.
Jaa,
see on
Tangolite.
Filmis Savoy Vall. Vapustavalt äge roll. See tango, kaua te harjutasite? Või on see nagu kuidagi niimoodi Jumale poolt antud?
See tants või?
Ja.
Ei, no me harjutasime no seal võttepäeval Hendrik Kerge ju, tema ise ju tantsija.
No.
Me ei teinud eraldi, me ikkagi samal päeval, see oli väga, väga, väga pikk võttepäev, ma mäletan, oli. Aga ma mäletan, kui ma sealt ära tulin, siis mul olid nagu sellised, no jalad olid nagu makaronid all täiesti. Ja selle filmiga oli minu elu kõige esimene kriitika. Võibolla nüüd tulingi selle küsimuse juurde, mis te esitasite, et mis teid solvab. Ma mäletan, ma olin nii kuidagi alandatud ja solvatud selle kriitika peale. Miks ma hakkan?
No ühesõnaga keegi.
Jaa. No ta tegi filmi maha
ja
ta tegi ka selle rolli, et oleks loogiline pärast sellist tantsu mitte nagu plaksutada, vaid saalist välja minna, joosta. Aha. No see oli nagu hästi kõik maha tehtud. See oli praktiliselt mu esimene filmi roll ka, mis mulle niimoodi usaldas kerge ilma igasuguse castinguta, nagu neid tehakse.
Jah.
Et temale sobis ka minu amba vahe ja kõik, tema tegi inimestega, kellega ta tahtis teha, ta võttis need inimesed ja tegi nendega.
Selle naeratuse taha jäi see karge meri peaosa või mis asi?
Ja. Ja noh, põhjusi võib ju palju olla ja
no aga see film sai üldse, see, ega seal ju kriitika hinnangul nii palju kui ma mäletan, seal on mitte midagi head.
Ja.
See ja. Oli kõik oli läbi, nii ja oli halvasti tehtud.
Ja. Ja siis ma mäletan, et kui see kriitika ilmus, ma jäin haigeks kodus. Ma jäin niimoodi, mul teusis palavik ja ma ei julgenud kodust. 3 päeva ma ei läinud välja ka. Et noh, see oli päris, see huvitav, peaks täitsa üles otsima selle kriitika, kes seal kirjutas.
Aga see, et Üllele laulis peale Ülle,
ja.
See oli ju ka väga ilus isenes.
See oli väga äge ja ma ei mäleta isegi, kas ma nagu proovisin, aga seal oli...
No see oli vene keeles kõik.
Ja see oli vene keeles, võibolla selle vene keele ja võibolla selle hääle ulatusega. No ühesõnaga see oli väga äge ja mida Ülle tegi.
Ja. No mõeldes nüüd korra tagasi veel eile õhtu peale ja nüüd jõudes Ülle Ullani, et kui pannakse tüdrukule nimeks Ülle, siis sealt on kohe nagu loota, et tuleb või? Miks te Ülle olete?
See on ka väga palju, seda on mu käest küsitud, seda ma just olen vastanud ka, et ega ma, mul jäigi nagu ema käest küsimata just, et miks sa panid nagu Ülle? Isa tahtis mulle Helis panna nimeks.
Ka ilus nimi jõu.
Ja, et meil oli üks sugulane Kanadas, Helis Miido, tema oli helilooja ja ma ei tea, kas isa tahtis selle järgi panna või, ja, aga ema tahtis Ülle ja ma olen ise endal selle välja mõelnud, et ta pani selle võibolla Ülle Ulla järgi, sest Ülle Ulla oli tol ajal, no selle põlvkonna ikoon ma usun. Ja
Laura Välli poolerot nägid ju kõik nii teatris kui pärast unes ja mis iganes.
Ja.
Koos kergega, mida nad tantsid.
Ja ma nägin teda ise tänaval ja ma olin täiesti vapustatud tema ilust ja ma arvan, et see on äkki üks põhjusid, et millest ma olen ka rääkinud, et tol ajal minu algkooliklassis oli 5 üllet, ja ma läksin keskkooli ja seal oli ka 5 üllet. Pärast ei ole enam neid üllesid tulnud.
Oleks aeg?
Ma arvan, et see on Ülle Ulla fenomen, et mu nimi on Ülle.
Kuidas te ennast Ülle Lihtfeldiga kooslaval tunnete?
Ei, no tema on väga tore, sellepärast, et me oleme juba vanad sõbrad, või ütleme vanast ajast Rakveres, me tegime ühte tükki üle 20 aasta tagasi. Kuningas soldat emand.
Uh-huh.
Et seal me tutvusime ja mul ei olnud üldse sellist irmu ka, kui ma sellesse truppi tulin, nad olid, kõik mind hoidsid ja poputasid ja no ikkagi tuled astud sellistesse saabastesse nagu Maria ees oli või ja ma teadsin, et see on nagu väga publikule südamlähedane tükk ja nad kõik lohutasid mind, et midagi juhtu küll igast asjast tuleme välja ja siia maani on see nii.
Kui mõjate mäletan, siis tegelikult peale Kontsi 9. lennu lõpetamist te pidite ju minemagi algul Rakverre.
Ja,
nii. Ja. No, ja nüüd ongi nii, et tegelikult Rakvere on teis ikkagi kätte saanud mõned korrad hiljem.
Ja.
Te seal Rakveres nüüd käies mängimas, te vahel olete mänginud selle mõttega, et aga kui olekski siis, et ma oleks praegu kogu aeg olnud Rakveres hoopis või?
No jah, jah. Eks ma muidugi olen mõelnud või isegi oled ju ka, mõtled ju ka teine kord niimoodi, et noh, kui Tallinnas ära lõpeb või noh, et kas üldse läheks kuskile teise linna või noh, kas koliks nagu mõned, ütleme, et täiesti teevad sellise elumuutuse, et noh, sellised väiksed mõttemänge on olnud, jah, aga mitte...
Mitte väga tõsiselt. Mitte,
no jah, jah, ikka.
No omal ajal te ju peale Vanalinna stuudio üsna pikka ja minu mõelest väga värvikat karjääri tegite selle samu, et hakkasite vabakutseliseks. Mm-hmm. Noh, mis juba toona ja on praegu minu mõelest eriti näitlete üks kõige levinum töötuse vorme mm-hmm. iseenesest. Mm-hmm. Oli see hea mõte, oli see õige mõte?
No tol hetkel kindlasti oli, minu jaoks oli küll. Ja ma olin esimene vabakutseline.
Siis te läksite Viljandisse mingiks?
Viljandis ma mängisin no lepinguga kolmes ja siis ma mängisin, siis tuli Rakveres mängisin, siis no, tuli see film, siis Lembit tegi draamateatris, siis ma tegin Ermakülaga draamateatris, siis kuidagi ma hakkasin seal draamateatri vahel kõlksuma ikka lepingu, ühe rolli lepinguga ja teisega ja siis tollane direktor igakord ütles, kui me oleksin lepingut tegema, et no kuule, no tule ikka nüüd päriseks, kas me teeme seda? Ei, ma ikka ei tule, ma ei tule veel, ma ei tea.
Aga mis see määravaks sai siis lõpuks, et ikka läksite sinna?
Ja väga kuma, või no tähendab, esiteks mul oli seal väga hea, kõik need inimesed, kellega ma tegin, mul oli nendega väga hea side ja siis ma mäletan täpselt seda päeva. Ma olin oma koeraga, oma krantsi koeraga, kõndisin parkis tema õhtusel pissiringil ja siis ma tundsin, et aga ma tahaks ikkagi, et ma olen nüüd noh, päris tööl või no, ma
et võiks, oleks kodu teatud.
Jah. Et ma võiks nüüd ikkagi, võiks olla kuskil paiga peal. Ja siis ma mäletan, ma helistasin. Järgmine hommikul helistasin Margus Allikmaale. Ütlesin, et ma nüüd tuleks, sest et mul ei olnud, no ma vist mängisin tolle, aga ma ei olnud noh, see ei olnud niimoodi konkreetse töö peale, et kuule teeme praegu uh-huh. lepingut. Mõtlesin, aga ma nüüd, ma mõtlesin, et ma tuleks. Ja ta ütles mulle nüüd, no tänane päev algas mul küll hea uudisega. See oli mingi kell 10 hommikul. Uh-huh. Ja siis, ma ei tea, kas läks kuu või paar mööda. Ja draamateatris oli koosolek, kus tuli välja, et Margus Allik, ma läheb minema draamateatrist. Läks Kuku raadiosse. Et mina arvan, et mina olin tema viimane palgatud näitleja sinna draamateatrisse.
No ma arvan ju teise, et järgmised direktorid oksid ikka ka väga hea meelega palgalehele võtnud.
No võt, ma ei tea, jah. Aga siis oli, ja siis ma läksin 89. aastal, kui lõpetas see lend, kus oli Taavid Eplenkov ja Harjet ja pedajas tahtis teha seda maoteed Kalju peal oma kursusega ja mina olin seal kampas siis nende ema ja siis sellega ma läksin siis, no see oli siis esimene tükk.
No selle seltskonnaga te, noh, ma arvan, et levite siiamaani nagu võibolla rohkem ja. Kui teistega, et seal ja. On teil sõpru ja sõbrannasid ja kellega karmoskat mängida ja noh, mis iganes,
ja.
Eks?
Ja garderobi kaaslased on nüüd mul siis Hilja ja Harjet.
Aga pedajast ei ole enam?
Jah, pedajast ei ole.
See on teil seal mingi pereheitmine praegu või? Või on see natukene dramaatilisemaks kirjutatud, räägitud, kui asi tegelikult on?
Teate, ma ei oska sellele lõpuni vastata, sellepärast, et minun jõudis informatsioon siis, kui me olime puhkusel ja ennem ei olnud koosolekut mingisugust. Ja siis hakkasid tulema sellised jutud siit sealt, kuni siis nende ajaleheartikliteni uh-huh. välja. Meil tuleb nüüd järgmine nädal üldkoosolek teatris. Ma arvan, et siis saab küsimusi, vastuseid esitada ja juhtkond räägib ka sellest täpsemalt. et ma ei julge siin võtta mingisugust seisukohta selles mõttes lõplikku, et kuidas need asjad täpselt olid, aga ma olen saanud aru, et meil tahetakse teatris viia lavastajate töö nagu ühe lavastuse põhiseks lepingutega ja kõikidel lavastajatel. Et ja on võimalus nendel ikkagi edasi teha. Ja ma väga loodan, et mul õnnestub pedaesega teha edasi. Aga ajakirjanduses on, et noodid on muidugi nagu dramaatilisemad praegu. Võibolla aega annab arutust, ma väga loodan.
Eks teatri inimesed on ju ka emotsionaalsemad kui mõned ise eriala inimesed. Et ja,
no,
ja see, te ise olete mõelnud selle peale, et kui ühel päeval öeldakse, et kuulge, Ülle, me teiega vist ei pikenda enam lepingut.
Aga ma mõtlen selle peale ju küll.
Mis te teete siis?
Sellepärast, et kui juhtub teiste inimestega sellised asja, siis miks minuga ju ei juhtuda? Et no ma pean võtma seda elu nii nagu see on. Siis olen pensionär, vaatan võibolla keegi, kui veel mõistus peas on, meid vanamutte on ju ikka vaja aega, et eks ole. kutsutakse midagi tegema, aga siis ma pean endale, noh, mul on mingisuguseid varuvariante, siis
no, ma vaatasin
teen oma apu kapsast ja lähen sellega turule.
No, ma vaatasin teie seda LHV pensioni reklaami ka, nii et teil peaks olema ju nagu vihjeid, kuidas siis edasi elada.
Issand, ma pole seda ise näinud. Kas seda on
ei, näidat? See on väga, väga viisakas, väga sümpaatne. Ma hakkasin kohe mõtlema.
Kas see on ammu? Ei, see on väga ammu tehtud.
See on kuskil interneti avarustesse liigub. Nii et no selles mõttes ei tohiks nagu probleeme olla väga. Küll te välja mõtlete siis. No ma usun, et see on väga kaugel ikkagi. Nüüd tulles tagasi selle Rakvere teatri lavastuse juurde, kuni ta suri, kuni aastani 2020 mängis seda Sofia Ivanovna rolli Maria Glenska. Te mõtlete tema peale sageli?
Väga sageli. Väga sageli.
Kui ta saaks teile nüüd öelda tagasi sidet ja kriitikat, ei tea, mis ta ütleks?
No ta... Kas ta üldse ütleks, no, või siis ta
tema
ütleks...
Tema puhul vist oleks pilgust aru saada, mis...
Jaa, või on. Siis tal on mingisugune väga terav tähelepanek mingisuguse situatsiooni või mingi asja kohta. Või siis ta jätab ütlemata ja sa saad ise aru, et mida sa pead edasi mõtlema. Aga ma mõtlen ta peale tõesti väga tihti just seoses mingite mälestustega, mida tahaks meenutada kellegi kohta ja kelle puhul alati sa võisid, kui sa tahtsid midagi teada või kuidas kellegagi oli, siis Maria teadis nendele alati vastuseid. Kas ta... No mõned kolleegid, kes olid samas situatsioonis olid, hakkasid teinekord vaidlema, et oli natuke teistmoodi see asi. Aga Mariaga ei annud vaielda.
Ajalooline tõde.
Kuigi on ka paar sellist juhtumit olnud, kus ta on koju läinud ja mõelnud järgi ja siis saanud aru, et selle teisel oli õigus, et on olnud ka sellised asju, aga see juba iseenesest oli väärtus. Kuidas ta neid ajaloolisi tõdesid esitas ja kuidas ta neid vaatenurki väljendas. Sellist inimest ei ole enam. Ta oli nagu mälu, teatri mälu ka. Ja ikka tahaks, ma helistan Mariale, tema tütrega oleme sõnumeid saatnud, nii et kui mina olen Rakveres käinud haua peal, siis ma saatan sõnumi ja et ma käisin ja pildi ja siis... Tütargi ükskord saatis mulle vastu, et ma just enam mõtsin emale helistada. Ja mõtsin, et kirjutsin, et näed täna, et just kui ma kalmistult ära tulin, päike tuli välja. Ja nüüd viimane kord tema kirjutas, üks linnukene sidistas kogu aeg seal ema haua peal niimoodi. Et noh, et ma nagu kogu aeg nagu... Mõtlen ta veel väga palju ja me räägime teatris väga palju temast, väga palju.
No, mõtlesin ühe pildi veel, üks naine veel, kellest me võiksime rääkida. Ita, loomulikult, Ita Ever.
Ja teine inimene. Issand, ma praegu vaatan, et ta, kui ma vaatasin seda pilti, siis see peegel vaatab ja. Ju otse.
Ja. See on üks kalju suure foto temast.
Ja. See on teine inimene, kelle tahaks nagu helistada ja.
No temaga seoses on ju ka see tore lugu, et see nii-öelda reliikvia sõrmus, mille Aino Talvi andis temale ja tema andis siis teile. Ma sain, ilja kui ma sain teada, et tegelikult see, mis praegu ringleb see sõrmus, see on koopia, sest draamateatri remondi ajal
varastati
draamateatri seifist ära see sõrmus. Ja siis olid veel ka Aino Talvi kõrvarõngad.
Liis Lindau
kõrvarõngad, midagi taolist.
Mis kuulusid Kaie Mihkelsoni.
Ja see sõrmus on praegu järjega jõudnud. See on teie käes veel?
See on minu käes veel, jah.
Te juba teate, kellele läheb.
ma pean mõtlema selle peale, ega see...
See ei ole lihtne, jah.
Ma tean, Ita mõtles 10 aastat vähemalt.
Aga...
10 aastat rääkis sellest.
Aga see, et ta selle teile annab, see oli ikka nagu üllatus. Sellest... Ta ei öelnud kunagi, et ju sa selle endale saad või ma kujutan ette, kuidas ta oleks seda niimoodi serveerinud temale oma sellise charmiga.
Ma minu mõelest olen sellest ka kuskil rääkinud ja no sellega ikka sai ka nalja ja talle meeldis rääkida, talle meeldid see sõrmus ja kõik ja nii ja naa ja no huvitav, no kellele ma peaksin selle siis andma ja no ma... Ütlesin talle siis ka mingeid nimesid, aga seal oli nagu klausel oli, et nagu see peaks olema draamateatri inimene. Kuigi see kaaskiri, mis mulle tuli selle sõrmusega, seal ei olnud nagu nimetatud, et see peab olema just Eesti draamateatri näitleja. No ja siis ta jälle vahel mõnikord viskas, et kuule, mis su sõrme number on?
Aha.
Mõtlesin, mis siis... No see või, no mis see sõrme number on? Siis ma hakkasin mõtlema.
Midagi
seal. Ja siis ma hakkasin kuidagi niimoodi, siis ma mõtlesin, et noot, et mis tähtpäev tuleb või et huvitav, et
mingil puhul peaks see toimuma.
Tuli jälle mingisugune mina, et tema 80. juubel tuli, ma mõtlesin, et Ja siis ta nagu siis ma mõtlen selle sõrmuse peale või no. Ja siis kui ta küsib, eks see numbrid, no siis hakkad ju mõtlema, et ilmselt. Ja hakkan mõtlen, et no, see on nagu väga pidulik ja trallala, et nüüd ta võibolla. Ei, mitte nüüd. Läheb jälle mööda, siis oleks mingi aasta rahulikult mööda. Kui ma ei tea, kellele peaks ikka selle, ma pean selle sõrmus ikka kellelegi andma. Hakkas jälle see jut peal. Ja ei no, ma ei tea, jälle ta kuidagi niimoodi ütles. Ja mina jälle hakkan ootama, no nüüd tuleb jälle mingi pidulik sündmus.
Ei midagi.
Huvitav, kas ta siis nüüd tuleb selle sõrmusega. Ei midagi. Ja mul oli juba täiesti, mul oli niimoodi, mõtlesin, kuradile, tead, mida sa tead, räägid sellest mulle, tead, ja ma oli juba vihastasin selle jutu kõige peale, et ma muidugi ei öelnud talle, aga tuli jälle mingi 3., 4. Kord, ikka see sõrmus on ikka käes, ikka see on andmata, nii, ja siis, no, siis see, mina olin täitsa loobunud, ma mõtlesin, no, ei, no, jätku oma sõrmus ja tehku, mis tahab.
Aga ta ilmselt oli selle otsus enda jaoks ikkagi ammu vist ära teinud juba.
No ma arvan. Ja siis oli, ma mängisin üht ja siis ma ei teadnud. Ja siis ta tegi nagu selles mõttes täiega üllatuse. Et meil oli viimane etendus, kus me mängisime Kaie, Maria, mina. Viimasel minutil oli üks tükk. See oli viimane etendus. Ja ma ütlesin talle päeval, et kuuled sa, et tule teatrisse, et noh, viimase etenduse puhul alati antakse süüa ja nii, et ma ei tea, mis ma õhtul, et tiga on kodus ja ma ütlesin, et tule teatri, tead, et saad süüa ja nii. Ah, võibolla tulengi, tead. Ma mõtlesin, ah, nagu nii ei tule. Jõuan ma teatrisse ja vaatan, et läksin sinna kostüümi lattu ja vaatan, et Ita bluus oli seal rippus, aga ta vaheta vahel ta tõi sinna kostüümeerijatele mingeid oma riideid, kas parandada või teha või niimoodi, no, okay, et ta on midagi toonud sinna nii. Ja ega ma ju oma etendusega olin seotud ja ei. Ja siis tuli välja, ta oli siis ennast varjanud seal teatris. Tal oli see, kui see bluus oli selleks, et tulla lavale, seda sõrmust tooma ja seal ta siis riietus, nii et ma aru ei saaks, eks ole, ta vahele ei jääks. Ja siis kui see etendus lõppes ja siis nad tulid sealt niimoodi, võt siis oli täielik üllatus. Sest mina olin juba selle. Ja.
Unustanud.
Ja. Ma ikka panen seda, mõnikord siis panen ikkagi näppu seda, kui on mingi teatriga seotud. Teatriga seotud üritus või siis temaga seotud üritus.
No, ma ei mäleta, kellega me siin samas kohvilevas ots ka kellegi teatri inimesega me rääkisime umbes sama teemat, et kuskil umbes aasta tagasi oli ta lahkumine ja siis sellel üritusel seal draamateatris ma sain esimest korda aru, kui hea on olla nii vana nagu ma olen. Et oleks ma 20 või 30 aastat noorem, ma ei oleks näinud teda väga uhketes rollides, olgu see roosiaed või pikkpäevade kaupöösse, mida te olete ka mänginud, minu mäletamist mööda. Ei oleks ma näinud Heino Mandrit, Urmas Kibuspuud, Silvia Laidlat, kõiki kogu seda seltskonda. Et tegelikult on ikka väga hea teinekord vana alla.
No ja, kui sa võtad selle varanduse kokku, mis sul on elu aeg olnud, see on, ma arvan, et igal põlvkonnal selline, aga on inimesi, kes või noori praegu, kes ei, ma ei tea, näiteks mind ka, ma tean, et mul oli hiljuti üks seik oli, mul üks tuttava poeg, me pidime mingit asju vahetama ja siis ta nägi seal kodus affiši, kus mu pilt oli peal ja siis ta oli isale öelnud, et oi kule, aga see naine käis ja võttis mult selle asja, eks ole, mille kohta isa ütles, et sa ei tea, kes see on, et see on ju üle kaljuste, et see on ju, ei tea, Ja ei teagi, aga nendel on omad, kui nad saavad vanaks, keda nemad teavad, ega mina ei tea ka kõiki noori näitleid.
Räägime lõpuks Anneli stuudiost ka natukene. Meil on siin üks vahva raamatukene aastast, mis ta siis meil võis olla, kus on kõik toredad lavastused.
82,
83, 88 lausa.
Jah.
Et olid ilusad ajad tegelikult?
Olid.
Siin veel üks ilus inimene.
Jaa.
Ines Aru. Tõsi, ja. Siin küll selles
vahvas
telerollis, see pidi Jõfina.
Just, eelmine ja. Nädal nägin teda.
Ja siin on ka siis üks vahva selline koht, kus on siis kõik näitlejad kenasti üles rivistatud.
Ja.
Palju toredad inimesi.
Ja.
Ja siis, kui ma seda nagu sirvisin, siis mulle meenus, et ma olen elus vist paar korda ka vaadanud mingit, see on nii tore, kui lõpus ikka publik tõuseb püsti, ma olen mingit kaks etendust elus vaadanud ka terve etenduse püsti. Üks nendest oli, kui te mängisite toonases Kingisse Parajooni kultuurimajas Revidenti, sest see oli nii täis, et kuigi ma olin toona seal vist praktikal või olin ma tööl juba, ei mäleta enam, ma seisin terve selle etenduse püsti. Nii et olid ägedad ajad.
See oli väga menukas teater. ta oli ju, no jumal küll, see materjal oli ju tolle ajal inimesed ju, no, neelasid igasugust sellist ühiskonna teemalist kriitikat ja komöödiat ja kõike seda taheti väga, nii et me, no ma tean, et siis oli ikka täiesti defitsiit oli Vanalinna stuudio piletid oli.
Vanalinna stuudio sellisel kujul lõpetas juba ports aega tagasi, nüüd selle aastaga saab otsa ka Vana Baskini teater.
Ja.
On teil natuke kahju ka, et ikkagi nii palju aastaid oldud selles Vanalinna stuudios, mis oli siis nüüd selle Vana Baskini teatri nüüd eelkäija. Me kaotame midagi olulist.
No jah, jah. Eks mul on ikka kahju. Sellepärast, et nendel ma tegin ka hiljem, kui ma ei, kui ma enam ei olnud seal ja olin draamateatris, ma tegin ka seal ühes tükis kaasa. Isegi kahes ühe lavastas Vana Baskin, see oli see Maria Pierre Curie lugu, kui nad Sakalas mängisid ja teise ma tegin siis, kui mis oli, oli seal valmise all juba. Ja me käisime nende tükkidega just selle valmise all, me käisime ringi mööda Vabariiki, nii nagu Rakvere teater käib kõike neid kultuurimajusid mööda ja ma nägin nagu hoopis no sellist täitsa teissugust publikut ja no draamateater ja need suured teatrid enam ei käi ju sellistes kohtades ja seda tohutud tänu, seda publiku tänu, et nendel oli ikkagi oma koht täiesti maa rahva teenindamisel ütleme. Et selles mõttes on kahju.
Mis me lõpulauluks mängime? Aeg hakkab paraku
no,
otsa saama.
Lõpulauluks on üks ükkene lugu nagu Peggy Lee Fever. See on niisugune mõnus, erootiline, salapärane, seksikas lugu.
Nagu üle kaljuste ütleme. Mul on väga hea meel, et te olite nõus selle tunni veetma meie kuulajatega Kadri Raadio Kohvilaua saates palju peaosi, palju põnevaid osi. Võiks suuremaid honorare võiks soovida. Ja palju häid inimesi ümberringi.
Just see on kõige tähtsam. Neid mul õnneks on. See on kõige tähtsam.
Aitäh. Edu.
Kõike head.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss us, fever with thy flaming use. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn." Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn.
Hoopis võõras paigas ja võõras puti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja häälest. Meis helisevad õrnad, meist helisevad õrna, meist helisevad õrna, edasi.